Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lewapda COVID-19 ýokuşmalary möwjeýän mahalle welaýatyň Farap etrawynda jynada çärelerine merhumyň iň ýakyn howsarlarından başga adamlaryň gatnaşmagy gadagan edildi. Ýas we sadakalar dol ýatyrylyp, bu çärelere gatnaşan büdjet işgärleri işinden boşadylyp başlandy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berýär. Soňky 3 gün bäri Farapda jynada çärelere diňe döwlet tarapyndan berilenler 2 sany dini wekiliň we merhumyň iň ýakyn adamlarynyň, aýalynyň, adamsynyň, oglunyň, gyýdynyň gatnaşmagynda geçirilýär. Bu çärelere gatnaşýanlaryň jemi sany 6 adamdan geçmeýär diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran ýagdaýdan habarly Faraply ýaşaýjy 16-njy sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Bellesek etrapda karantin çäklendirmeleri awgustyň ahirinde gaýtadan güýçlendirildi. Farap etrawy onda koronawirusyň esasy ojaklarynyň biri tapylandan soň 12-nji iýulda karantina alınıpdı. Yönü 26 avgusta etrapda çäklendirmeler goşudulupdı. Habarçymyzyň maglumatyna görä häzir Farawyň häkimetleri koronavirustan ölmedik adamları hem yuman kepensi diňe polietilen haltada jaýlamagy berk talap edýärler. Şeýlede jynada çäresinden soňra merhumyň hatirasyna berilýän 3 we 7 siýaly sadakalar hem dol ýatyrylyp adam ýygnamak düýbünden gadagan edildi. Mundan başga da häzirki wagt etrawyň edare kärhanalary larynyň ýolbaşçylary işgärlerden hiç bir ýasa we sadaka gatnaşmajakdygy barada dil hatalýarlar. Farapda bir büdjet işgärinin ýasa ýa-da sadaka barandygy anyklansa, onda ol desine işinden boşadylýar diýip ýagdaýdan habarly Sewit ýaşaýjysy habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Habarçymyzyň sözlerine görä yerli resmiler bu gadagançylyklary we talaplary dilden berilen görkezme esasında amal edip, ilaty bu baradaky resmi namalar bilen üpçün etmeýärler. Häkimetleriň bu gadagançylyklary sebäpli etrawyň ýaşaýjylary ýogulan howsarlarynyň hatirasyna sadakalary karantin çäklendirmeleri tamamlanandan soňra bermegi planlaşdyrýarlar. Türkmenistanda Tomsun ortalarında köpelip başlan koronavirus hadisaları son kepdelerde hasa möwjeýär. Ýurdun dürli künjegünde günde ölýänleriň sany ýüzler çadama ýetýär we ölenlere tabut ýetişmeýär. Bu habarlaryň arasında Türkmen hökümeti dymyşlygyny dowam etdirip, henis hem ýurdun çäginde hiç ýyly koronavirus hadisasyny hasaba almady. Bu aralykda Lewapda habarçymyz hala çetrawynyň ağacı, akýap we sawunly owgularynyň ençeme ýaşaýjysynyň sapar aýy münasibetli sadaka berendigini we olaryň uly möçürde jerimelere sedewar edilendigini habar berýär. Bu owgularynyň arçynlary, polisiýa başlyklary we imamlary hem işlerinden boşadyldy diýip ýagdaýdan habarly bir çeşmämiz 16-njy sentýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Adatlygyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar boýunça Farap we Halaç etrap häkimliklerinden, polisiýa bölümlerinden goşmaça maglumat ýa-da kommentary almak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Bu aralykda habarçymyz häkimetleriň adamlaryň üýüşmeleňlerine garşy girdilýän bir gadagançylyklaryň arasında adamlary hyrin dykyn dolu awtobuslarda paýta ýygyny alyp gitmegi dowam etdirýändigini hem habar berýär. Adamlar awtobuslarda dykylyş şertlerde paýta alınıp gidilýär diýip Sewit ýaşaýjysy aýtdy.